bet pirmo reizi, kas dzīvē biju tādā ļoti šikā ballītē, kur tika prezentēts kaut kas, vairs neatrodas kas. Un tur bija uzkodas tādas maizes nūiņas.
Jā.
Un aptīts apkārt par šuto tām nu, maizes nūiņām. Bet man ir tas, ka es neādu gaļu un es domāju, o, es, nu tā stūba nav ko. Un tas ierauga ar tās maizes nūiņas bez tā par šuto. Un es sāku viņas ēst. Izrādās, ka cilvēki vienkārši bija ņēmuši un to prūšu to tā kā noāduši nos un likuši tas nūjas un es apēdu visus pēc viņiem. Un tas man tikai vēlāk pielaca. Bet vispār diezgan tāda draņķīga balīte, kur ir tikai tādas nūjiņas.
Kāpēc ne?
Tā kaut kāda tāda veca anekdota, par kur čāls ēda riekstiņus bārā vai kaut kas samlīdzīgs. Un, ka tur blakus izrādās veca sonka, ēda Rafaello un viņš nevar sakošļāt.
Tā man gan bija. Bet ļoti labi. Varbūt veģetārieši ir tie, kas apēd visu to, ko neapēd.
Bezmaksas riekstiņa bārā ir diezgan baisa lieta.
Kāpēc?
Tāpēc, ka, bet es nezinu, vai mums
tāpēc,
vajag sākt.
Tāpēc, ka tevi apmāna?
Nē, tāpēc, ka reizēm cilvēki nemazgā rokas. Labi, jā, labi, nepašo.
Es vairāk par to, ka tas ir īstumā ļoti kalorijām bagāts ēdienas.
Nemazgātas drogas?
Tas arī. Bet kur riekšņiem?
Nē, riekstiņi ir ļoti labi. Es bija viens tāds bārs Rīgā, kurš bija iesācis dot bezmaksas maisījumu ķirbju sēklas un sauspeķu sēklas sālītas. Tāda
samaisa. Tas bija beļģu bārs?
Jā. Un tas strādāja tik labi, jo tu pat nepamani, kā tev sākt slāpt vairāk un vairāk un vairāk. Un tu tik grauz un grauz un grauz. Gluži kā podcasts noliktavkuš. Vairāk un vairāk un vairāk un tev tik slāpst.
Jo vairāk ēd, jo vairāk slāpst pēc noliktavas klausies.
Tieši tā. Sākam?
Nu, sākam.
Sākam. Sākam ar sāpēm.
Jā.
Sākam ar sāpēm.
Uldi, man šķiet, ka tu nekad nesāc ar sāpi.
Jā.
Es varu sākt, man...
Tu parasti nesāc ar divām sāpēm.
Vai trīs.
Vai es parasti sāku?
Nē, es nezinu.
Nē, tas, bet es stāstu savu sāpi.
Man nav īsti sāpi, bet
un
tā ir...
Viņš vienmēr tā saka, un tad viņam ir trīs sāpes pēc kārtas.
Nē, man arī ir pierakstīta trīs. Bet vienu mēs runāsim vēlāk. Viena ir stūbais cepiens par laikapstākļiem, kurš tā kā šo podcastu klausīsies duši vēl pēc daudzām nedēļām pilnīgi nav aktuāli, jo nevis, man nebesīja laikapstākļi, man besīja tas, ka cilvēki cepas par laikapstākļiem. Man sāp tas. Jo es esmu mainīgs pie laikapstākļiem. Tie, kas mūs klausās 2029. Gadā, šobrīd ir jūnija.
Tā noteikti būs.
Jā, jūnija tūlīt jau vidus un ir diezgan augsts.
Jā.
Un es kaut kad šoziem, tad, kad mēs pārvācāmies ar sievu uz Rīgu, es tieši padomāju, kamēr mums vēl nav tāda, nu, forša kaut kāda vasarnīciņa vai kaut kas izdomāts, būtu forša, ja tā vasara būtu tāda nekāda.
Jo cilvēki, nu... Tad tu esi vainīgs.
Jā, tieši tā.
Es gan kaut kur internetā kāds bija izrakstījis saulīti atkāpās, un tagad ir
jā, es to
likās ļoti mīlīgi.
Es to izdomāju, tad uzmeklēju, kāds jau bija ierakstījis. Jā. Es sapratu, ka... Jā. Bet man īstā sāpe un tā nopietnā sāpe ir braucot pa Brīvības ielu Vecrīgas virzienā. Jau
viņš
nedēļām...
iesmīkoja tik un tā divas.
Jā, vai ne?
Jo man īstā sāpe...
Tu mēs nepamanīsim. Jā.
Tas man izaicinājums, kā iešmugulēt vairākas sāpes nekā drīkst. Braucot pa, jo šī nopietna, braucot pa Brīvības ielu, nedēļām ilgas varos tuvojoties Elizabetes ielai, tur, kur viesnīca Latvija vai kā, nu, viņu tagad sauc, paveras tā, nu, tāda gatve.
Jā.
Tā gatve nav taisni par Brīvības ielu. Un es tieši pirms Rīgas domas vēlēšanā domāju, ka es balsotu par tiem, kuri absolūti tos īsti, jo es braucot par Brīvības ielu, man ļoti patīk.
Kāda gata? Ā, tur, kur bija tās telti?
Jā, tur, kur ir tie koki, liepas vai kas tur ir, agrāk ļiņas stāvēja.
Nu, stāstam vecais komunists.
Tev
es
tam atstāstīšu
iemeslu, kāpēc tā aleja ir tā.
Nē, jo man ir tāds, nu,
kāpēc
es nezinu,
tā
vai tas ir,
tā uztaisīt,
vai tas ir UDHD, vai kas tas tāds ir, bet man ļoti patīk.
OCD, tu domā.
Jā, OCD. Patīk, ka ielas, teiksim, galā ir redzama baznīca, un viņi tieši, nu, tā kā pa ielu, ej, braucot pa ielu, tu tur baznīca redzi, tā iela ir precīzi būvēta.
Brīvs piemineklis.
Brīvs piemineklis.
Tās tā alejas galā tev ir smuk. Brīvības
piemēram. Jā,
bet
baznīca.
Braucot nevis baznīca, tas ir pirmkārt, otrkārt.
Varbūt
braucot
dieviņu
pa svarīgāko, pa lielāko ielu Rīgā,
jā.
Tā aleja ir šķībi.
Bet, Uldi, tu zini, kādā veidā attīstās pilsētas, nu vismaz tādas vēsturiskās pilsētas, no centra uz āru, nevis no...
Kurš
tā kā šķība ir visa atlikusī brīvības iela, nevis brīvības aleja.
Nu, labi, jā.
Būvārs.
Bet kuru būs vieglāk iztaisnot, aleja vai brīvības iela?
Brīvības iela.
Padomāt.
Nu, pagaidi, mēs tagad runājam, ka mēs tagad brīvības piemineklu pārvietosim, un tas ir tas, ko tu vēlies?
Nē, nu ne, nav jau daudz tur kaut kādā.
Tas ir iemesls, kāpēc es teicu, vecais komunists Uldis, viņš jau... tagad grib pārvietot brīvības piemineklu.
Bija normāli, Ļeņins.
Ne jau daudz pārvietot, bet cik tur sanāk, kad metri 50 pa labi.
Un tas jau daudz?
Pa kreisi.
Nu, tu skaties no vecrīgas, es skatos no ārpuses uz Rīgu.
A tu kaut kā brauc tām joslām pa vidu?
Nu kā, baltās līnijas, tad jābūt tām divām baltajām līnijām.
Tu gribētu tieši tā kā tajā, kurā tu brauc, lai ir tur.
Jā.
Ā, labi.
Vai cikot, nav smuki. Mm-hmm. Tie, kas tagad nāks pie vāras, Rīgas domē, padomājiet par to.
Zini ko, ja Šlesers nāk, nedod Dievs, nāk pie vāras, viņš varētu tevi ieklausīties.
Jā. Kā iesniedz viņam. Un gan jau arī tāpēc turisti nebrauc vairāk uz Rīgu, tāpēc, ka šķībālēja.
Ja viņš tā vietā, lai tur šmugulētu, nezinu, kaut kādu infrastruktūru, savu waterfrontu, no, sāk nodarboties ar šādām te svarīgām lietām, es uzsveršu, tad man nav iebildumu. Labi.
Elīna, kas tev sāp?
Man sāp, šo sāpi es vienmēr
tev turēju. Tev arī tāpat jālēja?
Nē, es godīgi laikam nekad neesmu pamanījis to. Bet es šo sāpi turēju ilgi kaut kādu, domāju, kādreiz izmantošu, tā ka nebūs kas sāp. Bet tad aktualizējās manā sarunā ar draudzinēm. Bija, nu, tā kā no šī gada, nē, pagājušā gada, kad aizliedz elektroniskās cigaretes garšiņām?
No 25. gada.
Jā, šogad pareizi.
Jā, šogad.
Šķiet jau tik sen. Un, manuprāt, kaut kādā ziņā, protams, arī strādā, es domāju, ka ļoti daudziem cilvēkiem vienkārši bez linkuma saprast, ka ļoti daudz īstenībā apiet šo sistēmu, ne?
Jā. Jā, un tad viņi aizgāja pie vecajām labajām cigaretēm.
Jā, bet, kas bija interesanti, mēs arī runājām ar draudzinēm, un viņas ir tādas, nu, tādas dažreiz. Un,
mīlu uzvilkt?
Dažreiz uzvelk, jā. Viņi saka, ka viņai reku vienu no viņām var stīst to nedara, tāpēc, ka tu slinkums tur kaut ko iet, prasīt, meklēt.
Jā, nu, darbojas.
Jā, redzi.
Jā, jāpilda un tur...
Bet ir ļoti labi, ka bija palīdzoši dokumenti, jo otra draudzēm bija tikai arī meklējusi ilgi internetā, un viņa nekur neko nevar atrast līdz pašai labajā LSM-ā ir raksts par to, ka viņa nelieši mēģina apiet visu, un mundu vēl ar saitēm uz TikTok, kā to izdarīt, un tad viņa noskatījās, un es gāju nopirka. Tā kā, jā, tā ir interesanti par to lietu strādāšanu, nestrādāšanu, jo tagad... Ja es kā tāda varbūt regulārāka, man tagad viss daudz vieglāk, man viss piegādā omnivā pārielē, agrāk bija ēdas veikalu.
Tas nozīmē, ka...
Es to drīkst neteikt?
Drīkst, jā. Tas nozīmē, ka kampaņa nesāc pret smēķēšanu. Jā. Daudz paskatās un, interesanti, kas tas ir, ko viņi tur aicina nesākt?
Tas tāpat kā ar ļoti daudziem tā kā izteikumiem un... kliedzieniem, kas bija internetā no šāda tāda politiķa, kur pēc tam izreklumēja.
Jā, tas ir tas, ko Inga Spriņa rakstīja savos soctīklos, ka mums būtu jāmācās medijiem nebūt tai bazūnei, kas nekļūt par tribīni visādiem bazūnētājiem.
Jā, bet arī Delfos bija diezgan labs raksts uzrakstīts par to, kāpēc tā tomēr ir ziņa. Jā. Kāpēc? Varbūt to nevajadzēja izcelt, nu, tā kā pirmajās lapās ielikt to ziņu, bet ziņai tā bija jābūt.
Nu, es domāju, tas aktivizēja gan. Visu kaut ko aktivizēja.
Jā. Nu, jā, mēs katru sāpi sapīsim kopā ar politiku.
Es ļoti ceru, ka jūs manējo, es ceru, ka jums izdosies manējo sapīt, jo es pie augstajām matērijām. Man sāp kopumā sabiedrisko tolešu nēsamība Rīgā. Bet šoreiz pat par tām, kur ir, un kas ir pieņemsim veikalos un citās tādās publiski pieejamās telpās, man sāp tas, ka es saprotu, ir jādomā par dabu un arvien ratāk ir sastopami tiešām papīri vieļi sabiedriskajās tualetēs. Es esmu mierā ar to, kamēr tas roku žāvētājs ir tiešām jaudīgs. Bet tev ir bail? Tev
es
bail, ka tev aizpūtīs?
Nē, man vienkārši
nepatīk. To, kur bāži iekšā no augšas, tā kā paskatītē.
Jā, un tad bija kaut kāda, es nezinu, vai tā ir patiesa ziņa, vai nepatiesa, ka tur visā baktērijas un viss kaut kas slikts tur dzīvo iekšā, viņš netīra regulāri, un tāpēc es vienmēr izmantoju
bikses
un krāklu.
Nu jā, bet man savukārt, nu es tos vēl tā kā, es pievaru atas, man kaitina tie, kur ir tādi, kad Nu, tā kā tāds, tāds vārks, fēniņš tev papūš. Un, jā, papūt. Un arī
zinu, tas ir piecām, izskatās,
uz piecām sekundēm. Jā, uz piecām sekundēm. Tev ir tās rokas jāmahā visu laiku. Un, un,
nu, redz, tu neesi augstas ar vējeli.
Es atceros, ir bijis kaut kur vējelis, man liekas, kaut kādās skolās.
Kas ir vējelis?
Tas ir tāds padomu laika roku žāvētājs.
Pasties.
Tu parādīšu bildi.
Uldim būs jāieliek socitīklos.
Nē, iegūglējiet vējeli, gan jau atradīs.
Nu labi, jā, un tas man sāp, ka nav iespēja normāli nožāvēt rokas.
Mums bija plānots runāt šodien par politiku, bet
nē, tas, sad, nē, savienojiet šo
nē, ejam vēl atpakaļ šajā virzienā, jo man par šo ir daudz pārdomu. Vai tad Elīna nelieto tos, kur jābāž iekšā, vai tev patīk tie, kur vienkārši pūš tā kā?
Man nepatīk nekaut, ka man pūš.
Nekas nepatīk.
Ne. Elīna arī fēnu nelieto.
Vai jūs... Es nelieto fēnu.
Bet vai jūs esat ievērojuši, ka tie, kas ir, kur pūš viena, nevis kur ir tā kā tie tavi vājie, kur ir tāda knapa dvēsmiņa, kur pūš, bet ir tāda, kurš pūš pa vienu tādu konkrētu caurumu, IKEA, piemēram, veikalos tādiem.
Jā.
Ja zem tiem noliek rokas pareizā leņķī, tad vienā vietā tur var uztaisīt tad kā purkšķi skaņu ar plaukstām.
Bet tik ar ko nodarbojas.
Jā, ar to viņš IKEA nodarbojas. Kamēr viņi sievar knutu, sāģā meklē tur bērnu mēbeles.
Kāpēc tev rokas ir slapis, tu paliec apakšā un tur blaku zem īkšķiem, tur, kur ir tāda kā tāda bišķi brīvā kādiņa, īpaši tiem, kas ir
tāda. Man liekas, tā ir vienkārši tā pūtēja lieta. Viņš ir...
Tu paliec apakšā un tur sanāk tāds...
Ar ulderī, nu, tā kā, ja ulderis ar aliņu, viņam obligāti ir jāieliek glāzē citādāk, viņš pudulē sāks taisīt to...
Es māku arī uztaisīt to super skaļo, to, kas ir... Tāds augstais, to visu vecrīgu.
Nu, trombonists.
Un ja Elīna, piemēram, šobrīd dzertu šardonē, tad es paņemtu glāzi, saslapinātu pirkstu un taisītu.
Man ļoti patīk, ka tur slapinātu pirkstu.
Tad mēs uz smagajām ziņām.
Labi, ar slapu pirkstu ejam iekšā vēlēšanās.
Šardonē tieši.
Smagās ziņas. Ne, vēlēšanu ziņas.
Vai viena smagā ziņa? Nē,
mums ir viena gara smaga vēlēšanu ziņa.
Menam, vēlēšanās ziņas. Labi, nekavējam laiku.
Skatīsimies, kur tie vēji pūtīs, kā Jāņa pūšam ar politiku savilku.
Jā. Nu, cilvēki no milzīgiem plakātiem ielās ir pazuduši, reklamē atkal cepumus un viskaut ko, bet mēs esam...
Tepat. Iesprūduši.
Iesprūduši, jā. Kur mēs esam iesprūduši?
Pēc vēlēšanu paģiris visiem ir...
Nē, es tā neteiktu. Ir tāds nogurums, bet kopumā, man liekas, ir aizvadītas pašvaldību vēlēšanas. Vai labi aizvadītas, to mēs nezinām, bet ir aizvadītas katrā ziņā. Vēlēšana rezultāti ir apstiprināti Latvijas vēstnesī izziņot, viss ir noticis.
Nevar vairs apstrīdēt, ja? Līdz 11.
Nē, apstrīdēt.
Vairs nevar, nē.
Jā.
Jau izdarīja. Jā. Tie, kas gribēja, to izdarīja. Visur kur?
Nu, lūk, un mēs nolēmām atskatīties, kā tad ir aizvadīts pašvaldību vēlēšanas kaut kādās dažādās pilsētās un kaut kādas tādas jaunākās aktualitātes, kas tad mums ir sanācis.
Mēs izvēlējāmies pilsētas, uz kurām mēs devāmies mūsu blakus projektā, ekspedīcijās ar 5LV, bet jautājums, pirms mēs dodamies uz pirmo pilsētu, kāda jums ir vispār sajūta par vēlēšanām? Labi, slikti vai vienalga? Nu,
kādā ziņā labi, slikti. Iznākumiem?
Nē, nu, sajūta.
Par iznākumiem, procesu vai
par, ko? Es domāju par iznākumiem. Nē, nu, katrs notikums atstāja kaut kādas vai nu mīlas vai, nu, es jau izmodēju satstīklos, ka ir labāk nekā varēja gaidīt.
Jā.
Jā, un nē.
Ir slikti, bet zin,
nav kā, man liekas, ar pašvaldību vēlēšanām ir tā lieta, ka tur ir tik daudz, jo saimnes vēlēšanas tu var tā vērtēt kopumā. Pašvaldību vēlēšanas tomēr tas tāds, tev jāskatās katrs dārgakmenis atsevišķi.
Jā, nu, labi. Par kuriem dārgakmeņiem tu runā? Tā kā par katru pilsētu?
Novadiem.
Jā. Es domāju, ka tur ir politiķi.
Tas arī, protams, bet katrs Latvijas novads ir dārgakmenis Latvijas rotā.
Šī man varētu būt viena no sāpēm nākotnē, ka bērnībā mācīja, ka tie trīs zvaigznes ir tur Latgala, Kurzeme un Vidzeme, bet tad izrādījās, ka ir vēl Zemgala, un tad vēl izrādījās, ka ir Sēlī, un tad tu vispār nesaproti, kā tu.
Jā, bet tās, nu, tās zvaigznes arī ir.
Jo dziesma arī dziedāja Daugavs abās mālās, ir kur zemē, ir vidzemē, ir Latgala mūsu, un kur ir Zemgala, kur ir Sēlī. Labi, Zemgala,
Zemgala, jā, tāpēc, ka zemais gals.
Braucam uz...
Jā. Bet braucam uz Vidzemi, tad, ja sākam.
Uz Vidzemi, jā.
Mēs, tā, mēs nesolam, ka mēs runāsim daudz par katru pilsētu, bet jāpaskata tomēr ir. Mm. Sākam ar Vidzemi Valmiera, bez pārsteigumiem.
Jā, es vēl gribēju arī Cēsīs ielūrēt, bet to... to...
Tur ir interesants, bet...
Bet mēs, laikam, pārsvarēji apskatīsim tādus, kur tāda liela šoka nebija, kur palika tas pats.
Nu, pārsvarā. Tu saki pārsvarā, jā. Valmierā, jā, Baiks turpina savu uzvaras gājienu, nodrošinājis, man liekas, bez vienas balss vairākumu.
Varbūt mēs varam tā mazliet atkāpties un pastāstīt vairāk, varbūt tad, kas tur ir bijis līdz šim un kas tur tagad notiek.
Jā,
mēs tā pieņemam, ka visi zina un sako līdzi.
Nu,
mēs pieņemam, ka daudz zina. Nu, es nezinu. Nu, Jānis Baiks, pilsētas mērs, jau daudz gadus iekūlās arī vienā no tiem Eiropas...
Prokuratūras izmeklēšanas lietām, kur klābis, tā kā skatījās. Mērs ilgus gadus partija Valmiera un Vidzemē, kas ir, tā teikt, iekšā jaunajā vienotībā. Pirms tam viņam jau bija ļoti labi, jā, šeit, oh, nē, es samānījos, 64% un ir 13 vietas no 19 vietām, viņam jā. Ir kārtīgs vairākums, tur nav jāreitinās ar opozīciju, bet tur arī baigo opozīciju, pat es tā skatos, tur tā, nu, kas tur ir, nacionāļi ir dabūjuši 3 vietas, zaļzemnieki 2 un reģiona apvienība 1. Nu, tur, nu, jā, tur, tur ir, nu, tāds...
Viņš tur jau kādu laiku, cik es saprotu.
Tur viņš jā? Ir diezgan ilgu laiku, jā, tur taču to tiltu pār Gauju, tad, kad atjaunoja tā
Pārsauks sauc... Pārsauks viņu vārdā?
Ne, tur vietējie valmierieši to sauc par baika ribām. Nu, jo tam tiltam ir no abām pusēm
tāds. Nu jā, viņas tā kā vaļa skelets.
Tā kā vaļa skelets, un viņas vietējie devē par baika ribām. Mm. Un šis ir uzreiz tas, ko es gribēju pieminēt.
Baika mēs from Mars.
Tā, es biju moto.
Vai ir vēl kāda, nu, arī viņa ķermeņa daļu lietas, Valmierā?
Jā, tur ir tāds...
Es ierosinu, tu viss izmantot.
Tur ir tāds viens tāds, zin kā tā, Valmiera ir tā kā diezgan ap, nu, tāda apaļa, bet tad ir pēkšņi tāda pussala gandrīz vai Valmiera. Nē, tāds drīzāk tāds, nu, tāds...
Augsts veidojums garš.
Jā, tāds, to rajonu. Nu, tas ir kā kurā mirklī, tad, kad ir augsts, tad ir tas mazāks, tas tā teritorija.
Nu, tu uzreiz uz savām ielībām.
Nē, nē, beidzot, mēs esam tikuši līdz šiem.
Nē, tur, kur ir tas aplis lielais Valmieras centrā pie autovestas, nu, tur tagad ir apveikta kustība, to varētu saukt par baika nabu.
Ā, nabiņi,
jā. Jā, un ja tur ir papels, tad pavasarī tur ir kas?
Ak, Dievs, nabas būciņas. Jā,
es tā. Ja naba, un tad uz leju pie Valmieras vilciena stacijas, tad tur sanāk.
Nu tur ir
pēdas, ja?
Jā.
Tur kur.
Jā, bet tas, ko es gribēju nopietni pateikt, jo mēs par to runāsim, un par to runāja visi, kam nebija slinkums visos medijos, par to, ka ak, Dievs, Rēzeknē un Daugavpilī paliek tie paši, kas bija, viss slikti, un es nenoliedzu, ir slikti, tas nevienā mirklī nav labi, bet kaut kā šajā sarunā aizmirst pieminēt tur, Ventspili, aizmirst pieminēt to pašu Rēzeknes novadu, kur Monvīts Švarts nav tikai šoreiz tikai tāpēc, ka viņš nekandidē, bet 30 gadus bija Rēzeknes novadu vadītājs, aizmirst pieminēt šo pašu Valmieru un daudzas citas vietas, kur arī tiešām sēž ļoti ilgu laiku pašvaldību vadītāji. Tas, ka tur ir bišķiņ cits tas politiskais spektrs, jā, varbūt viens ir labāks, otrs sliktāks, bet kopumā man vienkārši nepatīk, ka šajā sarunā tiek izcels, ka Latgala tur ir viss sliktākais. Un arī plusam ar Latgala uzreiz apzīmē Rēzekni un Daugavpili, nemaz nerunājot, ka Latgalē vēl ir citi novadi, kur arī tiek ievēlētas domes.
Nu jā, tur... bet tā sāpīgi jau noteikti ir tāpēc, ka tur ir viss kaut kur citur, nu tur... kur ievēl atkal un atkal tur nu, tie puiki tur sadarījuši visādas
nu, rieklības. Nu,
Baigas tāds labs, es neko nezinu par viņu.
Nē, nu, nē, nu, nē, nu Valmierā jau ikā ekonomiski viss iet uz labu, bet, nu, bet pieņemsim, Balvu novadā ir...
Nu, jebkurā gadījumā tik ilgi darbiņā vienā nevajag.
Nu jā, tur ir Balvu novadā nav spoži ar ekonomisku attīstību, bet tur ir jaunās vienotības, tā kā mērs, ja nemaldos.
Jā.
Jā, sausais atlikums, ieklausēties mūsu tie daudzgadīgie mēri, vajadzētu parotēt. Nu, lai neiesūnā.
Kur aizbrauku kādā apmaiņas programmā.
Pašam garlaicīgi. Vai es vienkārši samainīt Rēzekni un Valmieru? Varbūt, ā, nē, tas nestrādās.
Tu gribi tā kā mēru Rasmusu taisīt?
Jā, jā.
Nu, tā kā, ka viņi brauc.
Bet nē, tas
forši,
laikam,
kuru tu gribi atturīgi.
Tas nebeigtos labi, jā.
Jā.
Nē, es gribēju ieskatīties turpat blakus esošajās cēsīs, kur es esmu deklarēts, un, mm-hmm. un tur partijā, kas ir ieguva otro lielāko vietu skaitu, tur arī viss bez izmaiņām, tas pats jaunās vienotības mērs ir...
Tas, kurš vienbrīd pazibēja kā ministra amata kandidāts, jā, Rozenberga kungs.
Par laimi viņš uz ministriem neaizgāja, jo ir tagad atkal ticis ievēlēts ar lielu pārsvaru. Ne lielu pārsvaru, bet nu...
Nu 43% ieguva jaunā vienotība.
Bet man labāk patīk tas, ka otrās Zaļo zemnieku savienības pēdējais, septītais, ir iekļuvis 53. Gadā dzīves, tad jau gados diezgan kungs, ar manuprāt, vienu no labākajiem vārdiem uzvārdiem šajās vēlēšanās, Laimis Šāvējs.
Mēs tiksim pie vienas citas pilsētas, un tur absolūti fantastiski vārdi un uzvārdi.
Laikam esmu palaidis garām. Nu, tad ejam uz priekšu, uz kuru novadu mēs tagad dodamies.
Tagad dodamies uz, lecam pāri uz Liepāju.
Uz Liepāju? Jā, tur arī viss bez izmaiņām.
Tur maz partīņas, trīs partīņas tikai ievēlēts.
Liepāja, interesants fakts, vienīgā pašvaldība vēlēšanās, tā teikt, dome, kurā nav ievēlēta neviena sievieta. Liepājnieki seksisti.
Un tas deva lielisku iespēju visiem, kas sociāldīklos vēlējās, izteikties visiem tiem puišiem, kas iet uz sporta zāli. Un tā. Nu,
tad, viņi
tā,
izteicās, kad...
jā? Jā, jā,
pamanīs, ko viņi
ka viss pārcelsies tagad, jā,
nu, uz Liepāju. Kāds aizliedz par tām sievietēm balsot vai ko?
Nē, nu, neaizliec, Liepājnieki seksisti, tie, kas balsoja.
Jā, nē, nu, Liepājā ir tur tāds.
Bet vai tad viņi balsoja par dzimumu vai par profesionalitāti?
Nu, tas ir labs jautājums.
Nē, nu, tāds jautājums uzdod parasti. Tad, kad ir īpaši tā, kas sāk runāt par kvotām, tad vienmēr ir vismaz viens, kurš saka, jā, bet mēs ir skatāmies uz to, ka cilvēks prot, nevis to, kas viņš ir.
Bet iepriekšējā bija divas, nē, trīs, četras.
Cik tad?
Jā, un laikam viņas izdzīvoja, tad beigās ja to sanāk, vai viņam apnika, izsmēla sevi, viņš tik var ņemties.
Jā, bet Liepājas partija arī nodrošina savu vairāk, un viņiem nav jāveido koalīcija. Vispār Liepājas domē ievēlēt tikai trīs partijas. Liepājas partija, reģiona apvienība un nacionālā apvienība. Viss. Vēl ir kaut kādas trīs partijas, kas ap 4% tur grozījās, tāpēc tur tā sadalās, jo Liepājas partija ir 9 vietas no 15, tas ir ar 45%. Nu, tur sakrīt. Atgādinājums, ka jau kādu laiku Liepājas mērs vairs nav Saska kungs.
Ja?
Jā. Jā. Ir,
viņš ir otrā.
Jā, bet viņš nav mērs. Ansiņš ir mērs.
Bet viņš tur ir. Tik,
nē, viņš ir. Bez viņa nu nekur Liepāja, bez Saska ir kā Valmiera bez Baika.
Tad karē. Jā, vispār viss mums tās karēja valsts. Bet es atcerējos runājot par to sieviešu vīriešu jautājumu, jo es tikko riskēju izklausīsies seksistiski. Es atcerējos to audio ziņu.
Bet tu arī izklausies, nā.
To audio ziņu, ko es jums sūtīju no pasteigas ar suni, kuris par šo tematu izteicos. Un man nekā uznāca dusma par to, ka vīriešiem tik ļoti svarīgi tik tajās nu, kaut kādās varas pozīcijās un ka viņi raujas. Bet es no tās audio ziņas laikam nevienu teikumu nevar atskaņot publiski. Tur bija gan tikai lama vārdi.
Varbūt, es gan...
Ulds sūta tik daudz balziņas, kurš var atcerēties visas balziņas.
Mēs kādreiz apkoposim
tik nikni nav bijusi neviena.
Jā.
Nē, īsumā tas bija par to, ka vīrieši bišķi stulbi.
Es
nekomentēju. Es gan tā nedomāju, bet...
Hashtag ne jau visi, protams. Jā, jā. Bet, nu, mēs taču zinām, bet jā. Jā, labi, nu, jūs tā apskatījāt tādas lietas, kuras mēs nemaz nerunājam, ka mēs apskatīsim. Dodamies uz tām, kuras mēs sarunājam, ka mēs apskatīsim.
Nu, jā. Nu, tālāk Jelgava.
Ā, jā.
Bet tu gribēji vēl pa Liepāju kaut ko?
Man nav vispār.
Ok, to nav viedoklis.
Nē, man ir viedoklis, bet to es paturēšu pagaidām.
Jelgavā.
Jelgavā ir daudz partiju.
Jelgavā ir iespējams tiešām Rāviņš kritīs, jo šobrīd notiek koalīcijas sarunas, kurās Rāviņš netiek iesaistīts.
A kāpēc viņu apbežotā?
Tāpēc, ka viņš ir bijis arī 1025 gadus. Jelgava vēlas citu vadību un doties kādā citā virzienā. Jelgavā gan Rāviņš un Zaļzemnieki saņēma visvairāk balsu. Bet vietu skaitu viņi saņēma tieši tikpat daudz, cik...
Cik jaunajiem uzlēcējiem.
Jaunajiem uzlēcējiem.
Suverēnajā varai apvienībai jaunatvieši.
Jā, par tiem mēs vēl noteikti parunāsim.
Bet
tas arī liecina kaut ko par, ne tikai par, teiksim tā, par to elektorātu tās partijas, bet kopumā par to, ka, man liekas, kaut kā Jelgavnieki, iespējams, ir noguruši. Viņi vienkārši izvēlas kaut ko.
Bet tagad mēs par šo runājam kādu laiku apakaļ. Man bija tāda neliela cerība, ka viņi noguruši citā virzienā. Viņi ir noguruši šādā
virzienā. Bet nē, bet tāpat ir gana sadrumstlota tā doma, un tiešām tur izskatās, ka tātad, kas tur bija
tur kā nacionāli. Katrs, divas vietas pāram.
Jā, tur nav tāda vairākuma tā kā citur. Vietas.
Jā, jo iepriekš
jaunā vienotība bija... nacionāli par JKP un reģionu apvienību. Un, nu, pastāv iespēja, ka tur vai nu būs nacionāļu paristu vai jaunās vienotības mēra kandidāts, bet tur pārāk esot spriest.
Mm-hmm.
Bet var izveidot vairākumu bez Rāviņa, un tas ir jautājums, kas notiks ar Jelgavu bez Rāviņa.
Jo tā Jelgavas pils nogrims.
Jā, es tieši gribēju teikt, vai Velns atnāks un noraus visu Jelgavu vai tās pili.
Jo viņš tur ir ļoti ilgi, tātad viņš tur ir 20. Cik 26, 24?
20, kurš to vairs
20 atceras? Ar kaut ko gadus. Un tad iedomājies, mēs runājam par to, ka vai kaut kādu citu darbiņu, bet viņam jau tagad grūti, viņš jau neko citu vairs nemācās.
Nē, nu, viņš jau paliks nu, deputātos, ja nebūs no. Mērs.
Es gribētu, lai viņš iet kaut kādu citu profesiju.
Magdonaldā pastrādā.
Jā, Magdonaldā pastrādātajā.
Jo Jelgavā ir Magdonalds.
Ir Magdonalds, jā. Un vai kaut ko tādu, nu, kaut kā varētu viņš tādu, kaut kādu citu karjeru sākt.
Šis ir tas intrigu raisošais pašvaldību vēlēšana iznākums, jo citvēr to, ko mēs minējām, ka tur jau nekas tā baigi nemainās, šeit ir tad beidzot tad politiskās intrigas, jo tur es pieļauju, ka pat ja izveidosies koalīcija kaut kādu nākamo četru gadu laikā notiks visādas rebes un tur tad bruks kopā un koalīcijas un veidosies jaunas un iespējams Rāviņš atkal būs pie varas, kas to lai zina, nu man liekas tur būs tāds iepja opera Jelgavā.
Tik ļoti pozitīvi uzvilcies un ieinteresēts par politiku, varbūt tikai Jānis.
Jānis ir...
Viņš runā tā, kā viņš runā par kaut kādu riktīgi interesantu seriālu.
Slikti tas aktieris, kurš negrib būt dramaturgs. Jānis droši vien jau raksta lugu. Un ja par kādu pilsētu var rakstīt lugu, neskaidot Rīgu, tad Jelgava ir labs kandidāts.
Es nemēju, ka slikts tas aktieris, kurš negrib būt režisors, bet...
Ne, dramaturgs.
Kas tas ir pateicis?
Nezinu, parasti man liekas par režisoru saka, bet es izdomāju arī par dramaturgu. Mums daudz aktieri raksta lugas. Ne?
Nu...
Nu, daži labi.
Kas, nu, ir viens, divi.
Lūdzu, neskaitām.
Nē, pagaidu.
Aizraujošais materiāls, ko izmantu audio podcastā.
Seši. Šis atgādi man senos radio laikos man mīļākā rubrika bija audio sudoku. Es spēlēšu audio sudoku. Pirmā rinda. Trīs, četri, tukšums. Septiņi.
Bet viņš turpinās, ja mēs viņu nepārtrauksim, viņš turpinās.
Labi, mauca uz ogri?
Jā.
Pagaidu, mums tā ogrē mēs nebijām. Mēs bijām Rēzekne un Rīgā. Ogri mums ir bonus track.
Labi.
Jā,
mums jābrauc uz
Latviju. Uz Rēzekni.
Labi.
Nu, Joņi.
Jā, es varu pastosiet visu, ko es domāju par ritu.
Ne, es nesaprotu, ko tu saki.
Tu pat šo nesaprati?
Es nesaprotu,
ne. Šis tiks izgriezt ārā, un tāpat kā Gunta Bojāra tas klips, tagad Elīna Gānīs.
Es ļoti ceru, ka sāks Gānīs.
Manuprāt, tā ir kā tā ir valoda, kuru es nemāku.
Jā, bet...
Tu redzēji to klipu, kur viņam, pēc tam sarunājoties ar Latgales deputātu kandidātiem...
Viņš palūdz, lai viņi runā latviešu.
Stop, stop, runājiet, lūdzu, mums jārunā latviešu valodā.
Es gribu, man patīk, ka tu runājies vienkārši tā kā saku, ka es nesaprotu.
Es tulkošu.
Bet par Bojāru, jā, tur man tiešām bija sāpe. Bet viņš vismaz, ja es vismaz vīnu līti izdarīju, es atsavainoju pēc tam. Tā kā cīņījām par to.
Viņš atvainojās.
Rēzekne, kā nu kuram pateikt, es laikam saku bīžok Rēzekne. Bartaševičs ir atpakaļ zirgā, bet man Kugrāns tajā čatā rakstīja, prasīja, nu vai ta beja jāga braukaļiet Rēzeknei, taisiet uz visus video.
Vai bija jāga braukāt uz Rēzekni un taisīt tos visus video?
Jā.
Man pārēja atpakaļ
es latviešu.
Nē, es laikam saku.
Bet tad mums būs divreiz garāks podcasts.
Labi.
Un es uzskatu, ka bija jāga. Skaidrs neizdodas visu uzreiz mainīt, bet šobrīd īstenībā, ja pastās Rēzeknes tos rezultātus, jā, Bartaševičs ir dabūjis bez koalīcijas vairākumu. Procentuāli viņš ir saņēmis mazāk nekā iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās. Turklāt ja pārējās partijas nebūtu baidījušās no progresīvajiem, jo tie taču geji, un būtu paņēmuši arī kādā no kopējiem sarakstiem, tad iespējams būtu nu, tur bijis intriga tajā visā pasākumā, jo...
Un tas ir tikai mūsu podcast nopelns.
Jā, jo progresīvie palika tieši zem 5%, 4, kaut kas, un ja viņi būtu iekļūši tur, tās izmaiņas būtu bijis diezgan nopietnas. Un jā, man liekas, ka skaidrs būs grūti Rēzeknē, tāpēc, ka tas, ko Bartševičs ir sasolījis, tur ir, viņš sasolījis atgriezt visu to, ko pagaida administrācija nogriez, nācās nogriezt, tāpēc, ka vienkārši naudas nebija, jo Bartševičs viss bija iztērējis.
Un jā, tagad jo viņš tiem, lūkos... kur būt, kas nezinu, nu jā, Rēzeknē iet, man liekas, ka, nu, it kā jau liekas, ka visi zina, jo mēs tajā burbulīņā.
Bet viņš saprot šo te, par ko es jau runāju savā tajā veca cilvēka balsī, ka viņš saprot pašvaldību deputāti to īsto misiju. Tērē naudu, atdos citi.
Mm-hmm.
Nē, jā, jo Rēzekņi jau saņem arī cik tur tos miljonus no izlīdzināšanas fonda.
Bet pagad, tad Bartaševičam 8, Bartaševičs
čam.
Čam. Jā. 8 balsis, tiem pārējiem ir 5. Ja progresīvi jau būtu dabūjuši kaut vai vienu balsi, tad būtu 7-6.
Nē, būt... tur nav tik vienkārši tā matemātika. Tur jau, zin kā, jo tur jau tas rēķinās, tie, kuri nesaņem 5% balsis, tās izdalās pa visiem. Nu, tur, bet jā, droši vien būtu bijis, nu, labi, būtu tā, tik un tā.
Nu, vienalga, vienas balsas vairākums nav tas, kas trīs balsas vairākums.
Nu, jā, tur būtu, nu, būtu spēcīgāka opozīcija, varētu kaut kā tur, nu, ņemties visam.
Tad sanāk, tad to domu, kur atlaida, tev plus mīnus arī tad savēlē apakaļiem.
Nu, kaut kādā ziņā, jā.
Jā. Atlaiž mēru, jā. Bet viņš var kandidēt.
Jā,
ja, tā drīkst. Ja nav krimināli sodīts.
Vai arī iesodīts? Tur būs interesants jautājums par pielaidi valsts noslēpumam, jo taču tagad pašvaldību vadītājiem ir nepieciešama šī pielaida, vai Bartaševičam tāda piešķirs, jo īpaši pēc tam, kad viņam nācās doties uz valsts drošības dienas papļāpāt. To redzēsim, bet no vienas puses, skatoties tā uz Rēzekni, uz Daugavpili, es zinu, ka Daugavpili mēs neaplūkojam, bet man tik un tā ir jāpiemina. Rēzeknē, jā, finansiāli viss tur ir dimbā un viss ir slikti, bet šie vēlēšana rezultāti nav tik drūmi, kā izskatās Daugavpili, jo Daugavpili Elksniņš dabūja
daudz visu, ko.
Bez vienas balss.
Jā.
Bez nu labi, tur arī sakar tie procenti.
68,26%.
Bet cik vietas?
Vietas visas gan arī izņemot. Viena ir Latvijas attīstībā, jā.
Nu tur sakar tie procenti, jo vairāk paliks zem 5% tieši, bet jā, nu viņam ir, nu, pilni, nu tur ir rokas brīvas, viņš var turpināt darīt, kā viņš vēlas un pirkt kādas vien appens vēlas.
Es arī skatījos un lasīju vienu rakstu un arī protams, daudz jau tu par to runā, kāpēc tad Rēzeknē un Daugavpilī turpina ievēlēt viens tos pašus. Un kāpēc
bet nav jau piedāvājumi.
Nu jā, tā ir viena lieta, bet arī tas, ka nu ko tad vismaz, nu ka pazīstams, nu tad kā, ko tad tas jaunais nāks un tad darīs.
Zaks, jā.
Jā, visādas ne, bet, nu, tādā ziņā, vismaz pazīstams to
jo Rēzeknē rekur
varēja... Un ka viņam smuki jāizskatās Elksniņam, kā tam mērs nošļot staigās, ka visu laiku attaisno viņus.
Nā, nu tad jā. Bet, jo Rēzeknē vismaz rekur tur pārēja apvienojās, mēģināja kaut ko darīt, Daugavpilī tur vispār pacelt, ķepas gaisā, tur mēs neko, nu nav vērts.
A no kurienes tas Elksniņš nav dabū tam apakšbiksēm?
Viņam sievai viss piederot. Sieva bagāta.
Un sieva ņem no skapīšu un skapītī liek viņš un viņš dabū no sievas, ja?
Jā, aptuveni.
Un rekur arī rakstīts, ka Elksniņš jau ir kļūst par elku un cilvēki. Un
tas ir viņam vārdā, uzvārdā rakstīt. Elksniņš.
Jā. Un tas ir tā kā jau viņa liktenis, jā.
Bet tagad mums jāsaka, ka tie, protams, ir visi pieņēmumi, jo mēs jau neesam te...
Mēs tas ir viedoklis.
Viedoklis, jā, bet tad sanāk, ka Rēzeknē, nu, Bartaševičs, viņam bija tās būvniecības lietas, un viņš tās malki vienkārši brālim ir uzņēmums, un tie tur būvē, un tērē naudu, un viņš to naudu piešķir, un, bet Elksniņam nav tāda tik vienkārša schēmas. Viņš dabū no kaut kādiem...
Tur ir,
viņam grūtāk tā dzīve.
Viņam ir grūta dzīve, jā, viņam ir grūta dzīve.
Tur nē, nu, skaidrs, ka ja nu kaut kur Krievija pludina naudu un gribētu pludināt, tad tas ir?
Nē, nu es esmu dzirdējis tikai tādas baumas. Jā. Tādas baumas. Tā, ka nav tā naudas schēma. Bet, par sievstāvu, vai nē?
Nē,
es esmu dzirdējis.
Šis ir bauma un spekulācija epizode.
Bet šis ir tiešām bauma, ko es dzirdēju no Daugavpiliešiem.
O, ekskluzīva informācija.
Ka Elksniņa sievstāvs 90. gados ir bijis saistīts ar tādu diezgan, nu, 90. Gadiem raksturīgu lietu, ka viņš ir tāds Daugavpils, tāds vietējais 90. Gadu biznesmenis, teiksim tā.
Mm.
Bet tā ir bauma, ko es dzirdēju no daugavpiliešiem.
Nu, bet tā jau pagātne.
Tā jau pagātne, jā, jā.
Krietni cilvēks.
Tas ir tas pats, kurš elektrību zaga.
Jā.
À, es ņemu savus vārdus apakaļ. Jā. Nu, bet ja tu tik ilgi kaut ko dari, es tagad mēģinu darīt to, ko dari, es attaisnoju. Tik ilgi, nu kā tad tu mainīsi, tik ātri to savus ieradumus. Tas jau tikai bišķiņi salīdzinot to,
ka aprīlī bija ziņa, ka Daugavpils mērē Elksniņa ģimenes īpašumā rosās policija. Varētu rosīties rosās. Visu laiku.
Es jau šiverē.
Jā, izklausās, ka viņa ravē dārzu.
Jā, jā, jā. Kaut ko piekārto, puteklīšus noslauka.
Rosās.
Es šiverēju.
Nē, bet joki, joki, bet ja mēs esam, nu sauksim lietas drūmi, bet īstajos vārdos, mēs esam, nu, tajā Krievijas interešu sfērā ļoti, ļoti no visām NATO valstīm, no visām Baltijas valstīm, no visām Eiropas Savienības valstīm, mēs esam, nu, top... Viens? Nē, top 3. Nu, mēs esam...
to domu.
Pirmajā vietā.
Nē, nu, Latvija. Ka Krievijai Latvija interesē.
Jā.
Nu,
mākslis Baltijas
valsts. Baltijas valsts
kopumā, bet Latvija, nu, bišķiņ, mēs esam tāds vājais pozis.
Tur no visām Baltijas valstīm, no visu mēs vinnējam.
Nu, jā, bet tur mēs vinnējam,
tas
manuprāt.
Tas ir pēc Ulde tādiem sajūtām.
No visiem Latvijas reģioniem.
Bet Ulde arī liekas, ka visas sievietes viņā ir iemīlējušas.
A, ja?
Jā.
Kāpēc tā domā?
Kāpēc es domāju, ka tā nav par to Daugavpili? Nē, es uztraucu.
Es domāju, ka par to sievieti.
Kāpēc es domāju par to Daugavpili?
Man dēls ir piedzimis, ko es tur runāju.
Tas jau nevar.
A, nu pagaid, un Daugavpili.
Nē, un Daugavpils ir viss interesantākā vieta, jo tur ir, ja salīdzina ar šausmīgas melnas skan, bet ja salīdzina ar Donbasu, tad Daugavpils ir ļoti... pulver mucel, un tur mums valstī būtu ļoti, ļoti jādomā, kā...
Kāds Uldis tik jauku pozitīvu bet... epizodu par vēlēšanām, kuras es excited teikšu, man tagad...
Nu, tāpēc, ka tas čalis pērk kavarbīgs pat 8000 eiro, un no kurienes viņš šos 8000 ņem, un ja tie 8000 viņam tiek mesti pāri robežai mazās paciņās.
Domājam.
No ēnu sazinu.
Nā, es nezinu. Bet, nu, es nezinu, katru reizi, kad es esbrotu Daugavpili, tāpēc arī es vienmēr es tā apjūku, jo mana pieredze vienmēr tur ir fantastiski.
Tu gan esi bijis tikai Rotko muzejā, vai ne?
Nē, es esmu visu kaut kur bijis. Un tur, nu, viss tās šausmi, neviens, nesaprotu latviski, nevienu reizi, neviens.
Nē, tur ir forši.
Man citā valodā, ka latviešu valodā nav runājis. Un,
tur ir koncerts. Manuprāt,
tur ir ārkārtīgi daudz foršu aktīvistu un tādu foršu kopienu.
Tur tā lieta ārkārtīgi daudz, nav īstais vārds.
Nē, nu, ir vairākas aktīvistu grupas, kas, man liekas, ļoti daudz, kur īsti man nemaz nav. Un Daugavpilī ir ļoti aktīvi jaunieši vairāki. Protams, viņi acīm redzot tur daudz, kas ir mazākumā, bet, nu,
publika vienmēr koncertos ļoti, un Daugavpils vienīgā vieta, kuras dzirdēja, ka no publikas kādai solistē neteikšu, kurai, kura krieviski iedomājas kaut ko pateikt no pirmajām rindām atskanēja, runā latviski!
Mm-hmm.
Nu, jā.
Tā kā, tur.
Nē, nu, zināk, to Daugavpilī ir, nu, man brālēns ir deklarēts Daugavpilī, viņa mamma ir Augšdaugavas novadā, viņa aizgāja nobalsot, tāpēc, ka tur bija jēga, tur viņš savukārt, nu, Daugavpilī, nu, pat tie latvieši, kuriem, tā kā, viņi sāk zaudēt cerības.
Mm-hmm.
Un viņš pat neaizgāja nobalsot. Citreiz viņš parasti iet balsot, viņš šoreiz neaizgāja.
Bet no es redzu, ka tur ir potenciāls, var izšauties dažiem
nē, nu,
nākotnē.
Nē, nu jā, bet tur ir jāstrādā 4 gadus, nevis pāris mēneši pirms vēlēšanām.
Jā, no kurienes tās cerības nāks, ja ne no...
Pašiem.
Mācis Latvijas.
Mm-hmm.
Labi. Tāpēc mēs tik daudz par to runājam, Daugavpiliešu, mēs par jums.
Mēs pat it kā netaisījāmies Daugavpili tas... pieminēt, bet pieminējām. Ejam uz...
Man liekas, mēs varam... riktīgi pētību. Mēs esam ļoti labi gatavojušies.
Mēs varam izmest mazu līkumiņu tepat pa Pierīgu, ja vēlaties, un tad nē. Doties uz Rīgu.
Nē, ejam Pierīgā. Es paklusēšu par Pierīgu.
Man. Par ogri neko neteiksim.
À, par
ogri mēs vajams, ka teiksim.
À, tā ir Pierīga?
Nu, es nezinu,
vai tev... Viss ir Pierīga.
Labi, labi. Ogris, ogrēnieši būs... Ogris novads ir milzīgs. Pavisam noteikti. Jā, jā. Ne, ogris novads nevar devēt par Pierīgu.
Nu jā, bet no pašas ogris daudz brauc uz Rīgu strādāt, tāpēc man kaut kā...
Šeit bija tie foršie vārdu uzvārdi. Es nebija papētījusi nekad agrāk. Bet iepriekš bija, es nezinu, tagad viņi, man liekas, arī visi savēlē tieši tie paši.
Nav, tieši tie paši. Es pazinu no iepriekšējā sasaukuma 2 Nacionālās apvienības deputātus, tagad tā bija 2 nav ievēlēti.
Bet viņi, man liekas, nemaz nekandidēja.
Nē, tur...
Es skatījos sarakstu.
Nekandidēja.
Kandidēja?
Nu, tur Jānis Kaijaks.
Varbūt.
Ogris,
bet tie ļoti labi. Dzirkstīti ir Žindiga. Dzirkstīti lielisks vārds, atvars lakstīgali.
Tas ir mūziķis.
Jā, Ilmars Zemnieks. Man liekas, viņi nemaz nevarētu būt citā partijā kā Nacionāla apvienība.
Tur vispār parties, ir... tur daudz mūziķi ir.
Knuts iediņš vispār arī tāds nacionālās apvienības
vibes. Jā, politiķa vibes, jā.
Tad, ja viņš vispirms izstudēs baltu filoloģiju, jā. Tad viņš varēs
dzirdēt par maksu, par mēlam skailīm.
Jā, par maksu vēlams, jā. Kā es. Bet jā, Egils Almanis.
Ja es tev redzēšu partijā, tad tu vairs neesi man...
tu jau tā ei, fantazē ei, par to skaistu nākotni.
Ļoti zemāk politisko partiju, tā kā... dalība politiskajās partijās. Tas nav slikts, ka tu esi politiskajā partijā. Nu, labi, tas labi, ir tas ļoti labi, ja cilvēki tas... ir biedri.
Es pieteikšu jau tagad.
Labi.
Kā bērndārzā.
Rindā stāvē.
Jā. Bet tad, kas tur ogrē noticis? Tur ir
tas pats
Helmiņa. Par vienu vietu mazāk nekā iepriekšējā sasaukumā. Tāpat jā. Ir viss tur Helmiņa zīmē, bet par vienu vietu mazāk.
Kustībai par, kas ar viņu tur visvairāk
konkurēja un cīnījās.
Par vienu to vietu ir vairāk.
Ir jā. Vairāk, jā?
Jā, par vienu. Jā. Iepriekš bija divas, tagad trīs vietas. Tad tur ir jaunā vienotība un Vidzemes partija. Bet, jā, Latvijas reģiona apvienība.
Nē, nu jāskatās īstenībā. Nu, tas ir jautājums, vai... nu, iepriekšējā domē, tur tā opozīcija principā bija nēsoša. Cik es saprotu, tur tika noērēta visu opozīcijas, ja kādu veidu ierosinājumu. Helmeņa kungs diezgan nievājoši esot izturējies par opozīciju. Bet, nu,
par Helmeņa kungs gan jau pateiks. Viņš 90. Gadu.
Viņš tur tūcīņu.
Viņš tāds trakulīgs vīrietis, domāju, ka visi zina, kas viņš ir. Jā,
jā nu viņš tāds interesants. Viņš gan jau pateiks, ka mēs tagad atkal sabiedriskajā mēdī viņam uzbrūk.
Nē, mēs tikai par viņu, lai viņam viss izdodas un lai Lato tur ir labi
probācijas darbi.
Jā.
Nu, lai neizliekas, ka viņam nepatīk, ka viņi par viņu runā visu laiku.
Tieši tā. Arī slikta reklāma ir reklāma. Bet ja mēs būtu Helmaņa kungs, tad mēs teiktu, ka rekā viņi mēģināja mani gāst, bet nekas nesanāca.
Jā, jā.
Bet tā. Ja mēs būtu kustība par, tad mēs teiktu, ka pa vienu vietu vairāk, tad tendence ir pēc, cik vēlēšanām, 1, 2, 3, pēc kaut kādiem 30 gadiem viņš būs gāsts.
Jā, super.
Vai...
Cik viņam būs gadu pēc 30 gadiem.
Jā, nu, jā bet zin kā dzīvot ar to domu, ka tu redzi, ka...
Nē, nu ja tev ir jāstāda koki, kuru ēnu tu neizbaudīsi.
Kad ir labākais laiks, kad iestādīt koku?
Vakar.
Tad, kad piedzims dāls.
Vakar.
Vai tu jau iestādīji?
Vai tu iestādīji?
Šito es aizmirsu.
Čūsku nositi?
Es neesmu.
Tātad tu vēl neesi īsts vīrietis.
Man besītas teiciens par tām čūskām.
Jā, vai ne, neveiks šis čūskus, lai viņš dzīvo.
Labi, ejam uz, tad mēs esam...
Nu, vismā mums nav vairs daudz laika palīdz, bet nu, tā sīkumiņš, sīkumiņš kā Rīga.
Tā lielā intriga, beidzot ir atrisinājusies, es teiktu, ar nosacītu laimīgām beigām.
Bet jāpaskatās, vēl jau nezinu līdz podcastu publicēšanas brīdim, kas te notiks, bet...
Tātā ziņā, kas būs mērķis?
Nu, paskat tur.
Nē, nu mērs, es domāju, diezgan ilgi vēl nebūs zināms.
Bet jā, nu kas tad ir noticis tātad?
Nu, visvairāk balsu ieguva.
Latvija pirmajā vietā.
Kā bija plānots?
Jā, tieši, nu...
Bet ne tik daudz,
plānots, paredzēts, kā... Jā.
Bet, paredzēts, atvainojies.
Jā, jā, jā. Bet otrajā vietā tad mums ir progresīvie. Tālāk.
Pēc tam nacionāļi. Jā. Pēc tam...
Jaunā vienotība ar 9 balsīm. Tad
ir stabilitāte.
Suverēnā
vara.
Ar 8.
Jā.
Fantastiski, 12%.
Jā,
jā tā surikāta
vara.
Surikāta vara ir tikusi.
Tad ir stabilitāte.
Tur ir Brēmans iekšā.
Jā.
Stabilitāte, un tad ir, kā izteicās pats Sprindžuks, ne, vai Smiltēns, ar zelta kārti esošā apvienotais saraksts.
Mm-hmm. Kāpēc ar zelta kārti?
Tāpēc, ka tur jau īstenībā pirmajā dienā pēc vēlēšanām sākās tādas nu, tad, kad, nu, kā, jo teica, nu, ka politiskā loģika vajadzētu būt tā, ka tie, kurš no valstiskajām partijām iegūši visvairāk balsu, tas tad
veido koalīciju. Kā tu uzdrīksties teikt, ka Šlesers nav valstisks?
Tāpēc, ka tā nav politiskā loģika.
Bet Romāls Ražuks ir tas pats vecais, labais jā, Romāls Ražuks. Pats. O, cik forši.
Nu, lūk, un teica, ka tur vajadzētu, nu, tā kā, ka, nu, tad progresīvie sāk veidot, un, nu, ka viņiem varētu būt mērā amata kandidāts, un tad nacionāļi tā kā, ai, nē, nezin, ai, ja mēs sabluķējamies kopā ar apvienoto sarakstu, jo mēs jau tādi labi draugi, tad mums ir vairāk balsu, un īstenībā tad jābūt mūsu mēra kandidātam.
Tā īstenībā
nevajadzētu. Bluķēties ar jauno vienotību, tad viņiem ir vēl vairāk balsu.
Nu labi, bet lai viņi tur savā starpā flirtē, bet tas drūmākais scenārijs jau būtu bijis, ja Latvija pirmajā vietā samestos ar suverēno varu
un stabilitāti
un nacionāla apvienība pateiktu, nē, nu, mēs, ne, viņi neko nepateiks, viņi neiet ar stabilitāti.
Jā.
Bet ja nav, tad sanāk...
Jā, nu tad ar suverēno varu un nacionāļu.
Ir 21 balss un stabilitāte ir 26 balss.
Nu, tāpat nepietiek.
Un tas nozīmē to, ka tas no kā mēs... Kā mēs jā, ka mēs nu, vairāk piesabījušies un izrādās, tad nebūs Šlesers mērs nu, tā kā 100% šobrīd. Bet tāpēc arī viņam tas īpaši nepatīk un viņš tagad protestē un saka, ka viss vēlēšanas nozakts. Lai gan sākumā viņš bija ļoti priecīgs un teica, mēs uzvarējām, bet tagad vairs negribāt.
Jā, viņi bija uztaisījuši tādu zīmīti, kur bija saskaitījuši, kam visvairāk plusiņas, un to pasniedz tā, ka visvairāk cilvēki ir balsojuši ar, nu, tieši par pašu Šleseri, jo viņam to plusiņu daudz.
Jā.
Nu, kaut kā tā, mm-hmm. bet nu, tad viņi pēkšņi saprata, pēc mūsu grāmatiņas no šī mēs neko nedabūsim. Nu, respektīvi, viņu politiskais kapitāls zaudē, ja viņi saka, ka viņi ir uzvarējuši. Tāpēc viņiem vajag būt tiem cietējiem, mm-hmm. tāpēc ejam pa cietētāku. Ko darīja Gobzems, ko darīja Trumps, principā precīzi tas pats scenārijs.
Tieši tas pats.
Bet tas arī ir tāda doma, ka viņš šeit apstrīd un var būt. Tomēr atradīs kaut ko, ka kaut kas nav sanācis, kā vajag, un tad taisīs vēl viens, un tad viņš būs tā kā aktivizējis savu tautu,
man liekas,
un pārējiem būs slinkums.
Viņam vajag jau uz saimes vēlēšanā.
Viņam vajag būt ziņu virsrakstos.
Kā nav slinkums, nu, vienkārši. Tāpēc. Bet man jāsaka, labi, es tagad daru to, ko es sākumā teicu savā sāpē, ko dara ziņas, bet... Nu, tad viņš taisa to tagad protestu, ja? Un es godu vērts teikšu ļoti labā laikā vismaz. Es godīgi visi tie protestus, kuriem es regulāri gribu tikt, darba dienā 8 no rīta. Viņš normālu laiku, es domāju.
Sveidien, 3.
Jā, bet es esmu, tas ir tā kā aicinājums. Tas nav, jā. Bet, vienkārši uzmanieties, ka tur neieiet.
Nē, man ļoti, centrum. Jā, bet man...
Ļoti labā laikā.
Es atcerieties, es jums sūtīju, man bija ļoti skumi sajūta par to, ka tik ārkārtīgi svarīgs būs tas arī Krievijas viens no jājiem zirdziņiem, un viss Eiropas labējās partijas par to runā, ir par, un arī Trumps tajā skaitā, un visi Orbāni runā par minoritātēm. Un nacionāļi bija priekšvēlēšana posmā bija izteikušies diezgan, nu, tur tā homofobiski, un tad bija bailes, ka viņi ar progresīvajiem kaut kādas sarkanās līnijas tieks vilktas lietās, kur, nu, tur jābūt diezgan dumiem, lai vilktas sarkanās līnijas. Bet izskatās, ka nē.
Zināt, man liekas, tur ir kaut kāds
tāds
piespiedu terapija viņiem atkal būs. Tas vēlēšana rezultāts ir tāds, ka viņiem nāksies dzīvot vienā koalīcijā un kaut kādā veidā sadzīvot, ja viņi vēlas, lai Rīga paliek kaut cik jēdzīgās rokās.
Un vajag, un bieži vien, kad tu iegūsti jaunus draugus, tavi acis atveras un tu redzi citas dzīves laukus. Varbūt tā tāda skaista, tāda iemācīšanās vienam no otra.
Mēs esam tikai aizrāvušies, ka tagad jāsāk celt rokas, ja mums visiem ir visu laiku. Es arī gribu kaut ko pateikt,
tas nākamais.
Nē, es gribēju pateikt, es skatījos to video, kur nāk uz tikšanos apvienotais saraksts ar progresīvajiem. Ko?
Progresīvajiem.
Atcerieties, mēs runājam par mūsu epizodu. Mums reiz bija vien visu garlaicīgākā epizoda, mēs spriedām, ka tas ir labi. Tie čaļi izskatījās riktīgi garlaicīgi.
Kuri?
Nu, visi tie, kas tagad to koalīciju taisa.
Okay.
Gan tie, kas bija no progresīvo puses, gan tie, kas bija no apvienotā saraksta. Labā ziņā, jo viņi droši vien klausās. Tas nav negatīvi, tas nav mīnus. Viņi izskatījās tādi, kādi droši vien Šlesera elektorātam riktīgi besī. Nu, tādi
vienkārši. Bet īstenībā, man gan šeit Kleinbergs bišķi tāds spaisīgāk teikt. Nu, viņš tāds tā rasumiņa.
Jā, bet to viņš droši vien dara ārpus darba laika.
Klau, es gribēju pieminēt, man liekas, par ievēlētiem, neievēlētiem.
Jā, tad, par Armaņevu?
Jā, jo ir tā, ka jo Armaņeva tika ievēlēta Rīgas domē.
Un nomīza.
Ne, viņa aiziet uz labāku vietu. Jo Šlesers jau arī tika ievēlēts, bet Šlesers bija saimā. Nākamā rindā, kas bija pēc Latviju pirmajā vietā, ja kāds aiziet prom no saimas, bija Armaņeva. Armaņeva neaiziet uz Rīgas domi. Armaņeva nonāk saimā. Un tas mēs spriedām
un Ingols filmašu. Palodis, kurš likās kādreiz sagarīgs pasniedzējs, bet tad šobrīd ir pilnīgi sagājis Šleserā. Viņš savukārt nāk uz domu.
Viņš nāk uz domu.
Man šeit, ka mums ir bijušies
vietā. Nē.
nē, jo tur kaut kādi baigi interesanti viņi to skrēja.
Mēs spriedām vienkārši vienā filmēšanā par to, kur lielāku postu nodarīs Armaņeva? Un es teicu, ka, ja viņa būtu Rīgas domē, man liekas, viņa lielāku fizisku postu varētu nodarīt Rīgas domē.
Tā kā fizisku?
Ja, nu, tā kā, nu, tur...
Sistu, kādam likt to apakšā, to purkšu, to maisīt.
Nu, saigas, jā, bet saimā viņai būs vēl lielāka platforma, kur viņa varēs tādu mentālu postu nodarīt Latvijas tautai.
Man pietrūkst to laiku, viņa taisīja video par to, ka viņa zvēr, ka viņa nav botoks.
Labi, ka Burovs netika iekšā, jo, ja Burovs aiziet prom, koalīcija saimā paliktu bez vienas ļoti izšķirošas balss, jo Burovs šobrīd ir neatkarīgais deputāts, kurš atbalsta koalīciju. Mm-hmm. Ja viņš aiziet prom, jo viņš tik ievēlās toreiz no Latvijas pirmajā vietā, vēl kāds no Latvijas pirmajā vietā ieiet iekšā. Līdz ar to tad būtu vēl problēmas.
Bet... Nu jā, tur vispār interesanti, jo tagad, piemēram, Zelma nāks, Selma. Nāks kā progresīvo ievēlēts cilvēks, viņi tik saimā, bet viņi nav vairs.
Viņi vairs nav progresīvijos.
Viņi, viņi uzreiz viņi jau nāk kā...
Nē, mēs šeit, ka viņi tagad viņi... atpakaļēt. Ka...
Bet, no, jo toreiz viņi, nu, viņa izstājās no progresīviem, viņi pateica, ka ir zaudāti principi.
Bet šito es nebija aizdomājis, ka ja tu esi ievēlēts no partijas un izstājies ārā un kaut kur, ja tu tiec domē, tad tā partija atgūst to vietu. Tā Nē. Sanāk, jā. Bet tur vispār sanāca stracis, jo izrādās, ka tie, kas ir ievēlēti tagad domē, viņi zaudē uzreiz zaudē. Darbu, mm-hmm. un domē, viņi būs darbu tikai pēc kādu laiku, viņiem sanāks tagad kārta zobas vadzīve, kā tur tas teicās.
Jā, vēl pie ievēlētiem, neievēlētiem, dinastijas turpinās, tagad Šlesers un Krišķupāns.
Zinu, kas tā pa partiju dinastiju.
Šleseram un Krišķupānam ir katram pa vienam dēlam saimā un pa vienam dēlam Rīgas domē.
Ā, tas nav tas pats Šleser dēls viņam, tas ir otrs, jā.
Šleser dēls ir cits.
Es viņus jau.
Cik viņš tur sadzemdējis?
Nu, viņš nevienu. Mēs ar Elīnu pēc iepriekšējā ieraksta gājām un skatāmies, o, jaunā vienotība un progresīvie uzlikuši telts. Un es skatos, Olafs Pulks stāv. Jāziet jāpajautā, kā tad veids ar Baroni ielas pārvēršanu par velo maģistrālu.
Es teicu, labi.
Toreiz Pulks vienkārši, tad, kad bija tā visperpētīja Čakija, viņš uzrakstīja, ka mēneša laikā Baroni iela tika sakārtot par velo maģistrālu. Aizgājām pajautāt. Mēs ar Elīnu nolēmām ar viņu parunāt. Viņš Elīnu... No...
Bet neviens visi spiež roku Jonim tur labdien, labdien. Un tā kā un pastāvs man, tā kā ignorē, kas tur arī stāvu.
Pat progresīvie.
Nē, progresīvie, nē, pienāc... mēs runājām ar vienotību. Progresīvie tur tā saprat, ka mēs runājam viņu tur.
Jā. Viņi varbūt domāja, ka jūs esat vīrs un sieva, un ģimenei, kur vīrs un sieva, tad skaidrs, kurš nosaka, kurš bal, kur balso, un par ko balso.
Kungs, ar kuru mēs runājam, vārdā Olafs Pūks, ja citiem pazīstams kā Rīgas domas mēbele.
Viņš bija kādreiz televīzijā, vai ne? Arī?
Jā, vairs šobrīd nebūs Rīgas domē, viņš netika ievēlēts.
Jā, tā kā Olaf, ja tu nākotnē varbūt paspied roku,
jā.
Nu kaut kā ievilini mani, jā. Varbūt mana balss visu izšķīra.
Plusam, Olaf, man tu paspied roku, bet es jau Rīgā nemaz nebalsoju.
Pasties,
tu palaidi garām īsto vēlētāju.
Jā, nekur. Vai ne? Re kā?
Kā mums jāparunā par to, nevienmēr kā gāja Silvestram?
Man bija vēl viens jautājums par Šleseru, bet Silvestru mēs varam, kamēr varam vaļā Silvestru. Man par Šleseru radās jautājums vakardien. Es tīrīju dušā tāda notaka, nu tā diezgan tāda dīvaina tāda gara tā rene, un tur iekšā tāds plasmas puļķītis, un man katru reizi, jau divu reizi nācies meklēt YouTube, kā attaisīt vaļā, lai iztīrītu no turienes to, zin to melno, nu kas dušas notakās tur mati un tāds. Un es tīroju, nezinu, kāpēc iedomājies. Vai Šlesers ir to darījis pats?
Mm.
Kā jums šķiet? Vai viņš ir tīrījis?
Es domāju, savā laikā ir.
Nu, viņam jau tāds savs laiks īsti nebija. Viņš, kā viņš apakšbiksēs startēja un uzreiz viņš kļūpa par Norvēģu lielveikalu.
Jā, bet pirms apakšbikšu laika. Mamma domā, jau
tad, darīja. Man liekas, ka zem 18 treti, kurš tī ir dušas notekas.
Es savukārt vienmēr domāju, kā, nu, tā kā tad, kad Uldis sāka runāt, es domāju, Kā strādā viņa galva, kā viņš nonāk līdz tai domai, jo Uldi saka, man ir jautājums par Šleseru un sāk 5 minūšas stāsta, kā viņam ir rene dušā.
Bet tas ir svarīgi, lai saprastu, vai balsot par šo cilvēku, vai viņš tīra pats dušas notek vai netīra. Nevienās debatēs viņš to nav teicis.
Es zinu vienu cilvēku, kurš noteikti tīra.
Mums jātais debates nākamreiz.
Silvestrs Rubins.
Jā. Nu, Silvestram, tātad viņš bija viens pats Latvijas atzimšanas partijā, un mēs ļoti viņam sekojām līdzi un par viņu ļoti fanojām.
Bet viņš nepalika pēdējais.
Viņš nepalika
savā
pēdējais. savā partijā.
Savā partijā viņš palika gan pirmais, gan pēdējais.
Gan pēdējais.
Bet,
viņam man patīk, ka es nezinu, vai cilvēki tiešām kāpēc viņi to darījuši, bet ir balsojuši par viņu un svītrojuši viņu, nu, tā kā ielikuši pret.
Tā kā tie ir kaut kādi 36 cilvēki, tad tie varētu būt mūsu klausītāji.
Jā, un man ir baila, ka tas ir, un man tā kā es baidos, ka tie ir mūsu kaut kādi, bet arī 298 ir ielikuši viņam pār, tā kā pār Silvestriņu.
Bet Silvestram Rīgā ir labi gājis.
499 balsas par viņu nodotas, jeb 0,234%
man te rāda 761. Kas tas ir?
Ko?
Paga.
Nē, tas ir tāpēc, ka saskaita plusiņu, par pieskaita klāt.
Sapratu, jā.
Es jau kaut kad nesēju, kaut kam tieši skaidroju, tas, kā veidojas tās balsis, ir tas, ka cik ir nobalsots par partiju, un tad vēl saliek klāt par un pret,
sapratu,
un ja tev ir pozitīvs par, tad tev pieliekās klāt tās balsis.
Cik viņam ir plusiņu? Nu, balsis.
Viņam balsis tā tad ir... Cik tu tur vēlien teici? 761 vedīgas zīmes ir nodos 499, un viņam ir 298 par to un 36 pret.
Un viņš ir šāda, viņš tagad uz ģimenes saietiem var iet ar augstu paceltu galvu, jo viņa tētis Siguldā ir dabūjis tikai 178 balsis.
Lūzeris.
Jā, un brālis 155.
Nu lūk.
Un Jānis cilvēks... Mēncis, pagad, tas ir tas slavenais Jānis Mēncis, nē. Jā, laikam.
Matematikas Mencis.
Jā, matemātiķis pasniedzējis.
Nu, lūk. Bet Silvestrs, es teiktu, cieniem.
Nauc.
Cieniem, jā. Diemžēl, mana kursa biedrene arī neiekļu.
Es jau aizmirs par to partiju.
Bet viņa no pēdējās vietas savā sarakstā nokļuva otrajā vietā.
Nu, forši.
Viņa, jā. Tā, ka varbūt...
Platforma 21, jūs runājat,
jā? Jā. Nu, diemžēl, viņām arī neveicās, lai arī mums stāstīja, ka viss būs.
Mm. Kurš tur visvairāk svītriņas dabūjis?
Svītrojums tieši tava kursa biedra, man liekas. Ir,
nē, viņa plusiņas dabūjis.
Nu, bet visvairāk svītrojums arī.
Ā, jā?
Jā.
O, tu, es jau skatījos tikai es pozitīvo tā teikt.
Ā, nē, visvairāk svītrojums. Ievalējiņi, es nezinu, kas viņi ir, kāpēc viņi visiem besī. Bet,
visiem tiem 20 cilvēkiem, kas nobalsoja par šo partiju.
Bet, domājies, viņi šo
klausīs. O, Ievalējiņi ir Adams.
Ieva Adams?
Jā.
Un viņi šo klausīsies, un zin kā, tāpēc jau viņi tik maz balsts dabūja, ka viņi ir Ievalējiņi. Viss neklāja, kur ir Ieva Adams un nav.
Nu,
un
es mēģinu atcerēties. Iva nav dabūja otra visvītrotākā. Nē, Lelda ir tikai ceturtā visvītrotākā.
Nu, pagaidi, rekuru svītrotāka
pret.
Lelda drēme.
Rekuru, redzi, ja tu jau var uzspiest tā, ka tev savieto vienkārši.
Jā.
Lelda ir 39.
Lončiks arī visiem besiem.
Jā, ja tas... Mums ir jāiet uz beigu pusi.
Jā.
Par balsu skaitīšanas sistēmu. Ko tu...
Es nomet savu lietu sargu.
Vai mēs runājam kaut ko par jaunlatviešiem, vai mēs runājam kaut ko par to, kur
Šlesers... Es varu tikai baumas pateikt.
Un kur... Nu.
Jā, tās baumas ļoti labi.
Bet es nezinu, tā ir spekulācija baumas, un iespējams dezinformācija, ko patīk izmantot, izplatīt jaunlatviešiem. Bet es dzirdēju, ka Glorijai ir kaut kādas priecīgas ziņas no Brēmaņa kunga sagādātas.
Maz
brēmu. Ir spekulācijas, ka viņi, ka drīz viņiem arī būs...
Sknuts.
Jā, kas kam jāiet Bolta filologos, kurš diez vai ja, visjaunākais jaunlatvietis. Būs jā,
visjaunākais.
Bet nevar zināt, tas ir tāda spekulācija, jo tur kaut kā viņi tā izteicās, ka viņai tagad vajag mieriņu un visu kaut
kā. Jā, reku raksta, to raksta žurnāls, kur žurnāls privātā dzīve.
Jā.
Žurnāls norāda, ka Glorijas ķermeņa aprises vēsta, ka viņa gaida bērniņu. Kaut gan pati viņa to nav apstiprinājis. Iedomājies, ja viņa negaida, cik šausmīgi šo lasīt.
Jā, šis ir briesmīgi. Šis baumas man un ar kaut kādu citu linku man atsūtīja man mamma, bet šī dezinformācijas izplatīšana ir ģimenē.
Nu, Vjačeslavs Stepaņenko, suverēnās varas valdes locīgs, gan pateicis konkrēti, nu nav noslēpums, ka Glorijai tagad ir bērnu gaidīšanas laiks, un tas ir tāds brīdis, kad sieviete visu nosaka, kā būt un kāpēc. Droši vien viņa arī
notiek. Kāpēc domā, ka viņam tāds akcents?
Tas lai smieklīgāk pašam. Mm. Cēkas nebūtu lasījis. Nu jā, nu apsveicam, jā.
Nē, nu, jaunlatvieši ir nosatējuši, nē, nu, suverēnā varu un jaunlatvieši, tie ir, jā, izbliezuši, tā teikt, izšāvuši, tāpat kā Brēmeņkungs.
Mm.
Un skatoties...
Brēmeņkungs iekļuva Rīgas domē.
Jā.
Un ne tikai. Skatoties viņu to karti, kur partija nobalsots, viņi ir paņēmuši Boldarā. Man liekas, ka viņus turien arī konkrēti brauc. Viņi vienkārši izdomāja, mēs ņemsim šeieni.
Bet tur forši, tur jūra, ne?
Nu jā.
Un tā. kas vainas.
Nu
es biju
Šlesers, pārsteigt
pa purciem vispār.
Šlesers ir dabūjis visus tos guļamrajonus un progresīvi.
Purciem,
purciem dabūja nacionāli, ne?
Purciem, nē, progresīvie.
Progresīvie, ja.
Tāpēc, ka purciemā ir savākušies arī visi šitie progresīvie volk tur. Jā. Saīrējis dzīvoklis purciems kļūst par jauno centru. Mm-hmm.
Jā, jā, tur tā, tā karta īstenībā ir ļoti interesanti, iesakam mm-hmm. aplūkot.
Jā, bet tad mums vairs nav laika. bet mēs parunām, ja mums klausies, vai mums nevajadzētu, varbūt, skaistā beigām, varbūt mums taču atsūtīja visādi jautājumus, varbūt tos uz tiem atbildēt.
Podcastā?
Jā,
jā.
Jā, mēs aizmirsām sākumā pieminēt. Bet šī ir...
Pagad, mēs beidzam par politiku, ja? Par balsu skaitīšanas sistēmas nebūšanām.
Pareizi.
Tāpēc jau viņi pārsūdz, ka redz, ka tur nozaktas vēlēšanas un viss tur... Nu, var sakot, kaut kas tur negāja un kārtējo reizi ir milzīgi sarežģīta sistēma. Un, es nedēļas...
Atkāpušies divi
cilvēki. Saulīte.
Un Bērziņa.
Un Bērziņa.
Nē, un arī ir, vēl ir atstādināts valsts digitālās attīstības aģentūras vadītājs. Liopa kungs ir atstādināts. Tas gan nav, man liekas, atlaists. Tas ir šobrīd, man liekas, tāds atstādināts nav atlaists. Nu jā, tur, bet Saulītes kundze, viņa tur baigi, tur, viņa, ne, nu, viņa no sākuma teica, ka atkāpsies, tad teica, ka varbūt neatkāpsies, mm-hmm. un tad tagad tā, šodienā, kamēr notiek ieraksts, notiek balsojums, kur saimā, tad, vai tad viņu atsauks nomat vai nē. Tur tā. Jā, es nevaru saprast. Viņa tā kā Saulīte te aizmākonīša, te spīd, nevar
kā
zināt.
Kā te viņa citādāk, kā Saulīte darītu?
Nu jā.
Pareizi. Mānīgi. Saulīte ar zobiem.
Bet tur, nu jā, tur nav ko izrunāt baigi. Es vienīgi biju vīlies, jo es tajā naktī es tiešām es tā kā sakoju līdzi. Un es domāju, kā tiem nabaga žurnālistiem, kas bija tiešraidē, jo viņiem jau ir izplānots, kā viņi atjaunos datus, tur runās vēl uz kaut ko. Un viņiem ir jāmaļentās stundas uz vietas, jo nenāk nekādi jauni dati iekšā vienkārši.
Jā, un viņš ir tāds aplūsts, tā prasa. Kas tagad notiek, un viens neko nesprot, un vienam neko nesaka. Tā uzvēlka, jo es domāju, tā kā cilvēki tā jau mēs cīnāmies, lai pēc iespējas vairāk nāk balsot. Šis ir absolūti tā kā svētki tādi demokrātijas, un nu, nu, galas, ka zināja, ka neiet.
Bet tāpēc, nu, tāpēc, ka tā attieksme, man liekas, kopumā bija tāda aizsajies.
Aizsajies,
tāpēc, ka,
kā mums, kad mēs gatavojamies šo podcastu.
Aizsajies, jo... Plāns A bija tā digitālā skaitīšana, un plāns B bija, nu, tā kā manuāli. Bet, tas,
bet
ka
nebija tāds plāns pateiks nevienam.
Tur, un tur, ka nebija sagatavots arī par tās lapas, kur skaitīt manuāli, normāli. Līdz ar to tur bija tāds, ai, saies, būs.
Un es zinu, ka par šo pilns Facebooks ir visādiem dīvāni ekspertiem, bet man tiešām liekas dīvaini tā locīšana, nu, ka tās lapiņas bija jālok.
Tur, tas
nu, kaut kā vairāk nekā. Nu, pārcakot, bet visas šīs te datorsistēmas valsts iestādēm ir tādi bišķi augēja staļi, kur vienmēr ir bijis kaut kādas maceņa un tie iepirkumi, un, vai ne?
Jā.
Vai tu vajadzētu viens stingro roku, kurš to visu tā kā...
Jā, nu, izņem tiem jautājumiem.
Vēlams pasaulē bagātāko cilvēku, kurš varētu.
Jā, jā labi, mēs...
Maskam tieši tagad nav ko darīt.
To redzēt, jā.
Jā.
jā, par ASV šoreiz nerunāsim. Šoreiz runāsim tikai par mums.
Jā, par mums.
Atlikušo stundu. mums ir tātad dienas kārtībā. Mums ir jāpaziņo mūsu vasaras plāni, mums ir jāpaziņo par septembri, mums ir jāpaziņo par lampu, mums ir jāpaziņo par... Un tie jautājumi, kurus es vispār biju domājis iefilmēt kā soctīklu video, bet nē, nē.
Mēs varam gan, mēs jau varam pēc tam jau arī to darīt.
Soctīkliem izdomāsim jautājumus. Tā kā mēs esam darījuši.
mēs tā nekad neesam darījuši. Jā, kāpēc mums jāpaziņo vasaras plānu? Šī ir pēdējā epizode.
Es tādu biju, starp citu izdomājis, varbūt likt nosaukumu. Pēdējā noliktavas epizode.
Nē, nedar tā. Pēdējā epizode līdz rudenim.
Vai
jo mēs dosimies...
sūkā? Man vienkārši nolikt.
Mūs atlaida, kas iespējams notiks.
Klausītāji.
Jā.
Klausieties manī mazliet, viņos neklausieties, lai jūs vienkārši zinātu, kas notiek. Šī ir pēdējā epizode līdz rudenim. Mēs atgriezīsimies. Nav tā, ka mēs pazūdam, bet mums vajag piespiedu un arī brīvprātīgā kārtā paņemt nelielu pauzīti, kā to dara daudz īstenībā.
Rītīgi, viena stunda nedēļā būs brīva.
Bet es tieši domāju, ka es
man starp citu ir vairāk klausītāji teikuši, ka viņi katru piekdienu tur gatavojot ēst klausās vai braucot uz darbu, ka tas ir kļūs par rituālu. Tā, ka es esmu priecīgs par to un es esmu ļoti pateicīgs.
Jā, un es tā sapratu, ka nav tā viena stunda, jo gatavošanās laiks.
Nē, jā, stunda desmit tāda kaut kā Es tad domāju par to, ko es vasarā šajā stundā varētu kaut ko radīt.
Mm-hmm.
Jo citāk tas
skatīs. Es radīšu izrādi.
Bet, zin kā, ja tu izstāsti savus plānus, es neesmu no tiem, kas tic, ka tu izstāsti plānus, un kāds noskauž, bet ir tā, ka ja tu izstāsti savus plānus...
Tad piepildās.
Nē, tad tajā brīdī smadzenes saprot, ka tu jau esi to izdarījis, un nav vairs tā enerģija to darīt. Jo smadzenes ir dabūjušas to dopamīnu devu, ej, cik foršs plāns, yes, viss kačinki ieskaitīts, un tu vairs neko negrib darīt.
Un tā nav, es tad kļūstu apsāsta.
Es domāju kaut ko radīt, diez vai citu podcastu, lai gan man bija tāda klusa doma izmantot bērnu vēl vien, tagad vēl nē.
Vēl vien podcast, kur tu viens pats ir.
Izmantot šo te klusumu brīdi, jo zin kā cilvēkiem tukšums, vakums informācijas. Mm-hmm. Bet nē, Labi. Jānis taisīs savu podcastu dzirdēju. Tātad mēs būsim atpakaļ rudenī, laiks paskries ātrāk, jo vasara būs par spīti tam, ko runā visādi doma
brīdi. Par spīti tam, ka Uldis nav uztaisījis vasarnīci, ja?
Jā, vasara būs. Un Labi. Pēc vasaras mēs būsim atpakaļ, un mēs būsim atpakaļ nevienkārši.
To mēs drīkstam teikt?
Mēs drīkstam teikt iespējams.
Es kaut ko nezinu.
Kā? Tad to, ko, ja tu lasītu čatu, tad...
Varbūt tas bija audio ziņā.
À, varbūt, ja tu klausītos audio ziņu.
Tā ir tikai par kaut kādu kakāšot.
Mūsu čats ir interesanta, eklektiska vietne.
Uldi pastāst.
Septembrī par godu starptautiskajai podcastu dienai. Iespējams, noliktava atgriezīsies nevis... Tā kā mēs šobrīd esam...
Vienu reizi.
Mēs atgriezīsimies ar pasākumu, uz kuru cilvēki varēs atnākt.
Jā, tā, live, audienu,
klātienšā. Es zinu, ka šito, man nešķiet tik kā grandiosi.
Nē, tas
mums...
Nu, kā tu pasniegs, tā tas arī ir. Nu,
ar mums pievienojas Rinkēviņš.
Tas kā... jau Lato Latvijas pietieks, tu rītīgi.
Viņš jau projām ir šeit. Labi, bet nu, mēs tad...
Vai vitamīnus nevajag?
Mairi,
tev nesanāca arī šoreiz, diemžēl, Rīgas domas vēlēšanās, bet nu...
Tā tad būs publisks pasākums, tā kā mēs esam sabiedriskā mediju produkts, tad mēs, protams, par to ieejas maksu neprasīsim, tā vietā jums būs vienkārši jāsmaida.
Jāsmaida, skaļi, nevis jāsmaida, lai dzird, ka cilvēki.
Kur mēs to taisīsim, cirkā? Nē.
Nu, pēc tam izdomāsim.
Labi, to pēc tam izdomāsim, ja mēs vispār
visam tiksim.
Ok, tātad septembrī būsim atpakaļ, tas ir svarīgākais. Vasarā es sarēķināju, ja katru nedēļu tu noklausies divas vecas noliktavas epizodes, tad visai vasarai pietiek.
Un super.
Tā.
Un man arī atnāca daži tie jautājumi, un daži man uzrakstīja viena sieviete, ka viņa dažreiz noklausās vairākas reizes vienu epizodu, man liekas. Cik traki un forši.
Tad mēs tagad tos
vienu uzsvēru uz traki.
Nē, nu tā kā cik trakulīgi, es neklausos pat vienu.
Pagad, tad jūs gribat tos jautājumus atbildēt tagad. Jā. Ierakst laikā.
Jā.
Okay.
Rekur, bet nu šeit ir laikam piebilde. Dzīvoju ASV un neesmu izlaidusi nevienu epizodu. Mani piekdienas svētki, cik forši, tas nav jautājums. Jūs esat forši, kāpēc tieši jūs trio? Kāpēc nav, piemēram, Anna Vilnis un Kārlis viņi netika?
Ā, kāpēc nav mūsu vietā cilvēki?
Anna Vilnis un Kārlis, jā.
Viņi Kārlis prasa. Reips, Vilnis Ķirsis un Anna
Ķirse.
Nezinu. Nu, tāpēc, ka kaut kā Anna mēs Brigitte. Pamazām tikām uzaicināt. Mēs tikām salikt kopā.
Mm, mēs nebijām draugi.
Jā, un
neesam
joprojām.
Tā, ko var teikt par banku augstskolas apvienošanu ar Latvijas universitāti? Es laikam esmu palaidis garām šo ziņu. Tiešām banku augstskola apvieno ar Latvijas nezinu. Universitāti? Jā, tad es painteresēšos un noskaidrošu, lai man būtu viedokļi. Šobrīd man nav viedokļi un varbūt arī nevajag.
Nu, es zinu, kurš tiks pie lielākā piķa, jo banka augstskola, man liekas, prot saimniekot ar naudu. Un es tā nezinu, kā, kur ir.
Jā.
Kur Elīna izraka Lauri?
Lauri man ieteica man laba draudzene. Jā. Te labi,
vairs nav,
vairs mēs neesam draudzenes tieši šiem. Nē, mēs ik pa laikam pārunājam to, viņi saka, Elīna, mums viss bija čiki priki. Nē, nu, bet es saku, man ir beigusies tā ēra, kuras heitoja Lauri, es tagad jūtu viņam līdzi un es par viņu fanoju.
Vai noliktava iegriezīsies dod 5, Uldi?
Dod 5 būs decembrī, līdz tam vēl tālu, vēl pat nav izsludināts temats, tāpēc es domāju, ka jā, ka mēs iegriezīsimies.
Nē, nu, es jau vienmēr esmu cerējis, ka man kādreiz pasaugs, bet...
Tu neesi bijis dod 5 nekad?
Man nekad nav aicinājuši, nē. Es vienkārši ziedojis, bet jā, nu es neesmu tik stilīgs.
Nē,
jā,
tu neesi.
Mēs iegriezīsimies lampā.
Mēs būsim lampā.
Mēs būsim lampā.
Neoficiāli nolikt, nu, to nevar saukt par oficiālu noliktavas tādu.
Pie miskastēm.
Jā, satikšanos, jo mēs katrs būsim
skriesim.
Dažādu iemeslu dēļ un dažādos pasākumos, bet mēs varam mēģināt sarunāt kādu noteiktu laiku, kur mums viss var satikt.
Nu, jā, tieši trīs cilvēki, kur gribētu mums redzēt dzīvē. Bet es domāju,
sekojiet soctīkos.
Jā, vai arī vienkārši nāciet un jā, ja liekas, jūs mums redzat, sakiet čau.
Jā, paķeriet aiz rokas, jā. Un,
aiz rokas.
Nu, Elīna, nē, mani var paķert.
Nu, tikai ar piekrišanu.
Ja tu noķer vienu aiz rokas, saki, lai sauc pārējos, jo mums ir kopīgs čats.
Jā.
Varbūt okay. Pārējie tāpat aiz stūri.
Jā. Ko nekad nevajadzētu pajautāt podcastu no tev vadītājiem šo jautājumu?
Vai sievietēm arī ir nabas pūkas?
To nevajadzētu jautāt,
jā. Es domāju, ka ir sievietes, kurām ir nabas pūkas.
Bet redz, tā tad var šo jautāt?
Jā.
Jūdas. Okay. Es nezinu, man liekam nav tādas atbildes šobrīd.
Ko nevajadzētu pajautāt? Ko nevajadzētu pajautāt? Man liekas, ka šis jautājums ir tas, ko nevajadzētu pajautāt. Elīna. Kur puķe?
Ak, Dievs, es aizmirsu. Man jāaizsūtē sievietē tā bilde. Kur bilde vai vispār dzīve? Puķe ir dzīva, bedra jau ir
jau gaida, lai stādītas.
Bet tā ir puķē, nevis man. Es ceru, varbūt tā sieviete ir tik dusmīga, ka viņa jau man ir izrakusi bedri. Bet es nofotografēšu. Bet tās lapas vēl ir dzīves, tie ziediņi nokrita. Bet man liekas, ka viņa ir dzīvotāji. Es aizsūtīšu.
Nu jā, nu lūk. Elīnai vēl bija kaut kā jautājums.
Vai būs burciņi ar prognozēm, kas notiks ar jums brīvlaikā un kas Latvijā un tad lapiņu izvilkšana?
Nē, mēs esam pārāk slinki burciņām.
Jūs varat neiet brīvlaikā vai arī rīkot vasaras noliktavu dzīvi, jā, ir cilvēks arī izrakstījis?
Daļēji varam. Mēs iesim brīvlaikā un varbūt rīkosim dzīvajā, bet rudenī.
Mums arī prasīja, ko mēs darīsim vasarā.
Bet šis ir labs jautājums, jā. To arī mēs varētu nobeigt. Ko mēs darīsim vasarā? Elīna, ko tu darīsi vasarā?
Es līdz jūlijam es strādāšu, jūlijā es atpūtīšos un iespējams operēšu alkoni.
Okay,
un augustā es braukšu uz Kendrika Lamāra koncertu.
Pastāsti, kas tu tam alkonim, ja man arī vajag.
Okay. Man salūza.
Okay. Jā. Jāni, ko tu darīsi vasarā?
Lielu laiku daļas pavadīšu mēģinājumu procesā un arī Valmierā tieši uz vietas. Valmieras teātra festivālam veidojot izrādi un pēc tam centīšos varbūt beidzot ievākties mājā. Bet, nu, redzēs.
Ok. Es plānoju aizbraukt uz Cēsīm savest kārtībā moci, kurš tur garāžā iesprūdis un vēl es domāju piepirkt Xboxam klāt to tādu rāmi, kur var ielikt pedāļus un ātrumkloķi, lai tu vari tā kā braukšanas spēle spēlēt ar īsto stūri.
Forši.
Ā, nē, man dēls aug. To es darīšu.
Viss. Tas ir kāpēc tik pēkšņi pesimistiski. Jā,
nē, tas nav pesimistiski, kas dēlam to stūri atstāšu.
Nu, klau, sakam paldies visiem klausītājiem par to, ka jūs esat bijuši kopā ar mums šīs epizodes. Mēs tiekamies pēc vasaras. Man liekas, izbaudam, lai nu kāda tā ir tā vasara, bet izbaudam un tiekamies.
Mēs būsim pilnīgi, varbūt citi cilvēki.
Jā, bet neaizmirstiet par mums. Labāk, tad, kad mēs atsākam, tad atsākam. Jā. Uzspiediet subscribe, lai jums izmetās.
Un rakstiet komentāros, lai mums visu vasaru ir ko lasīt.
Es lasu tos komentārus.
Es arī komentārus lasu. Tad man patīk.
Jā, un piesakojiet mums sacīklos, jo tur būs īstā jautājuma.
Es nekad nelieku, bet jā, sakojiet.
Viss labi.
Atā!
Čau!